SBS Radio.
Nagtatag ng mga deadlines para aprubahan ang dalawang planong kailangan upang makapagsimula ang mina ng karbon ng Adani sa Galilee Basin. Pinuri ni Premier Anastasia Palaszczuk ang desisyon pagkatapos ng mahabang pagkaantalang ginawa upang mawala ng kasiguruhan ang proyekto. Sa ating wika, narito ang ulat ni Peggy Giacomelos. Malalaman sa mga susunod na linggo kung makakatanggap ng pagsang-ayon ang minerong Indiang Adani na kailangan upang makapagpatuloy ang minahan ng karbon sa Galilee Basin sa Queensland. Ipinahayag ni Premier Anastasia Palaszczuk ng Queensland ang dalawang plano sa kapaligirang ginawa ng Adani na nangangailangan ng pagsang-ayon ng mga opisyal ng kagawaran sa kapaligiran sa kalagitnaan ng darating na Hunyo. Maaaring magkaroon ng desisyon sa isang planong magtatanggol sa mga nanganganib na black-throated finch sa katapusan ng Mayo. Samantalang ang desisyon sa pamamahala ng groundwater ng Adani ay maaaring matapos sa 13 ng Hunyo.
I know initially people thought this was months, and what I'm announcing today is it's in a matter of weeks. This is a breakthrough, and I do want to thank all the parties for sitting down in good faith in the interest of Queenslanders to resolve these issues for decision making.
Nagpulong noong Huwebes ang mga opisyal ng Adani at kagawaran ng kapaligiran ng Queensland upang magkasundo sa deadline para maaprubahan ang mga plano. Ito ay nangyari pagkatapos makialam ang Premier sa gitna ng pagkatalo ng Labor sa Regional Queensland na gusto ng mga trabahong kaugnay ng mina. Malugod na tinanggap ng pinuno ng Adani Australia, Lucas Dow, pagkatapos ng matagal na pagkaantala.
We've now got certainty of timing and process. Those dates have been outlined. We're now obviously looking forward to the Department of Environment and Science, and I must reinforce they are the independent regulators, so they'll have to come to their own decision. This is, you know, a significant step forward, and obviously we're very encouraged by the progress today.
Sinabi naman ni Punong Ministro Scott Morrison na ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa ugnayan sa kalakal sa India. Itinagdag niyang kinausap na niya ang bagong halal na Punong Ministro Narendra Modi ng India at siniguro niya ang malapit na ugnayan sa kalakal sa pagitan ng dalawang bansa.
India is going to be an incredibly important investment partner for Australia, and it's a two-way street, and India will be an enormously big trading partner for Australia in the future. And what does concern me has been the commentary, particularly that came from the Labor Party on this, about the concerns that it was an Indian company. I mean, what on earth has that got to do with it?
Kung ang mina ng Adani ay hindi matutuloy, sinasabi ng mga abogado ng kumpanyang Indian na maaari nilang ihabla ang gobyerno ng Queensland ng bilyong-bilyong dolyar sa ilalim ng kasunduang pinirmahan sa pagitan ng India at Australia. Si Jonathan Bonicha ay senior lecturer sa batas sa University of New South Wales. Sinabi niya na ang pagsang-ayon sa mina ay isang bagay tungkol sa tiwala ng Queensland bilang destinasyon ng pamumuhunang banyaga.
So they've been saying that if the project is not approved, then foreign investors will perceive Queensland to be an unsafe and unwelcoming investment environment, and they won't go ahead with other projects. And that's clearly a tactic to put pressure on the Queensland government.
Samantala, nagtaas naman ang pagkabahala ang Construction, Forestry, Maritime, Mining at Energy Union o CFMEU tungkol sa otomasyon ng mina at ang mga trabahador na aangkatin mula India. Sinabi ni Ginang Palaszczuk na responsibilidad ng Adani na maging tagusan tungkol sa kanilang trabahador sa Queensland. Binaliwala naman ng CEO ng Adani Australia, Lucas Dow, ang mga pagkabahala ng union sa pagsasabing walang otomasyong binabalak sa proyekto at walang ilalabas na 457 visa kaugnay ng trabaho sa Queensland. Sinabi naman ng General Manager ng Resource Industry Network, Adrian Rourke, na ang mina ay lilikha ng 1,005 patuloy na trabaho at 16,750 trabaho sa kanyang konstruksyon.
It's a real opportunity for people to move to the regions and get work opportunities that are going to be there for the 5, 10, 15 years of the future as well. What we also want to see is obviously not an increase in royalties. We want to make sure that the mining investment in Queensland is an attractive proposition. And that with the Galilee Basin, what that means is that there will be more revenue for the government, not only in increased employment opportunities through payroll tax, but obviously more coal going out exported through our regions.
Sinasabi naman ng mga nangangampanya sa Stop Adani na hindi sila susuko at ang resulta ng eleksyon ay isang mandato para bilisan ng Queensland ang pagpapatayo ng minahan. Sinabi ng tagapagsalita ng Mackay Conservation Group, Peter McCallum, na ang Adani, ang negosyanteng Clive Palmer at ang industriya ng mina ay gumagamit ng kapangyarihan upang bilihin ang kinalabasan ng eleksyon federal para sumang-ayon sa gusto nila. Sa linggong ito, isang kumpanyang Tsino ang nagsuspinde ng kanilang balak na magtayo ng isa pang malaking minang katabi ng Adani sa Queensland. Ayon sa punong ekonomista ng Australian Institute, Richard Dennis, maraming kumpanya ang nagbabago ng isip tungkol sa posibilidad ng paggamit ng karbon.
The reason that a Chinese mine isn't going ahead, the reason we hear that BHP is withdrawing further from coal, is that the vast majority of people around the world think that the demand for coal is going to shrink, not rise. Now, there are some in the Australian Federal Parliament that are very optimistic about the future of coal, but the people whose job it is to put their money where their mouth is are choosing to pull their money out of coal, not put it in.
Samantala, hindi pa sumasang-ayon ang Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization o CSIRO sa pamamahala ng groundwater kung makakakuha man ang Adani ng pagsang-ayon ng Estado. Humaharap din ang Adani sa pagsang-ayon ng gobyerno federal ang nagpapatuloy na hamon at ang lumalaking away sa mga may-aring katutubo.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.